Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciui de auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana in Esperanto. La hodiaŭa generala audienco, kiel ankaŭ la antaŭaj someraj, pro la varmo okazis en la aulo Paulo la Sesa. Parto de la fideluloj estis lokitaj en la ombro antaŭ la aulo kaj parto en la baziliko de Sankta Petro. Ambau grupoin, kiu restis ekster la aulo, la papo fine de la audienco aparte salutis. En la catechiso cadre de la jubilea ciclo Jesuo Christo nia espero, la papo focusigis alla comenzo de la passiono de Cristo, lia aresto en la oliv arba giardeno. Li assertis che la ceesto de Dio manifestigas giuste tie, cie la homaro spertas maliuston, timon, solezon. La papo enfasis che la evangelisto Johano ne presentas al ne timigitan Jesuon, ciu fugias au cascigias, sed liberan homon, kiu pasas antauen. En la coro de la nocto, kiam cio shainas disfali, Jesuo montras che cristana espero ne estas escapo, sed decido. Citiu sinteno estas fructo de profunda pregio, en kiu oni ne petas Dion esti sparata je sufero, sed havi la forton persisti en amo, consciante che la vivo libere offertita pro amo ne povas esti forprenita de iu ain. Aldonis la papo. Cristo sin transdonas al tiui ciui celas aresti lin, ne pro malfortezzo, sed pro amo, tiel plena, tiel matura, che gi ne timas mal accepton, che li ne nur lasas sin esti captita, sed ancau certigas, che la gardistoi liberigu liain disciploin, liain amicoin, montrante, kiel li aldonas, che lia ofero estas vera ago de amo. Li ne estas victimo de aresto, sed autoru de donatso, kiu encorpigas esperon de salvo por nia homaro, sciante, ke eĉ en la plej malhela horo ni povas resti liberaj ami plene. Lia koro bone scias, ke perdi sian vivon pro amo ne estas malsukceso, sed posedas misteran fekundecon, kiel la tritika greno, kiu falante teren ne restas sola, sed mortas kaj fariĝas fruktodona. Kaj ni, demandis la papo, kiom ofte ni defendas niajn vivojn, niajn planojn, nian certecon, sen rimarki, ke tiel farante ni restas solaj. La logiko de la evangelio estas malsama. Nur tio, kio estas donita, floras, nur amo, kiu farigas en paga povas restarigi fidon, ec kie cio shainas perdita. Dum ni sequas Jesuon, ni spertas momentoin, kiam ni estas surprizitai kai senigitai, je niai certecoi, confessis la papo, agnoscante, che ci tiui estas la plei malfacile momentoi, en kiui ni estas tentatai forlasi la vojon de la evangelio, char amo shainas ne ebla voyagio, sed ec en citiui momento Dio restas proxima, jen la espero de nia fido, niai pecoi cae niai hesitoi ne malhelpas Dion, pardoni nin, cae restarigi en ni la desiron recomenci nian voion, ebligante al ni doni niain vivoin por aliai. Pro tio la papo instigis la fideluloin, electi ami ciu tage libere. Ni lernu transdoni nin alla bona volo de la patro, premesante che nia vivo estu respondo alla ricevita bono, concludis la papo. Fine della generala audienzo la papo de nove forte alvocis cae la concernain partioin, cae la internazian comunumon, che oni finu la conflicton quiu causis tium da terroro, de truo, cae morto en la sancta lando. Mi petegas, diris la papo, che ciui ostagioi estu liberigitai, che fina batal halto estu atingita, che la secura en iro de la humanezza helpo estu faciligita, cae che la humanitara iuro estu plene respectata, precipe la devo protecti civiluloin, cae la malpermesso de collectiva puno, la arbitra uso de forto, cae la deviga de loquigio de lo gentaroi. La meso ne estas devigo, via servo montru gian pelezon. En sia franclingua parolado directita alla mes servantoi el Francio, kiuin li acceptis en la audienzo la 25 de augusto, la papo substrecis la gravezon de la Eucaristio kiel loco de rencontigio cun la amo de Cristo. Cia mirinda vivo estas tiu de pastro, kiu en la centro de sia ciu tago, per la meso rencontas Jesuon, tiel extraordinare cae donas lin alla mondo. En la nuna mondo, kiu alfrontas ciam pli gravain cae maltranquilen defioin, oni povas starigi demandoin, kiu venos helpi nin, kiu compatus nin, kiu venos savi nin, ne nur el niai soferoi, niai limoi cae eraroi, sed ancau el la morto mem. La respondo estas tute clara cae resonas en la historio dum du miliaroi. Nur Jesuo venas savi nin, neniu alia, char nur li havas la potenzon fari tion, li estas la cio pova Dio mem, cae char li amas nin, diris la papo. Jesuo donis sian vivon por ni, offertante sin sur la cruzo. Effective, ne existas amo pli granda ol doni la vivon por tiu, kiun oni amas. La loco, kie oni povas sperti tiun amon de Cristo, estas la Eucaristio, la tresoro de la Ecclesio, la tresoro el ciui tresoroi. De dimancio al dimancio, cae de generazio al generazio, la Ecclesio garda zorge la memoron pri la morto cae resurrecto de la Signoro. La celebrado de la meso savas nin hodiau, savas la mondon hodiau, char en gi, per la manoi de la pastro cae per la liai vortoi, citio estas mia corpo, citio estas mia sango, Jesuo ancora donas sian vivon sur la altaro, ancora versas sian sangon por ni hodiau. Gi estas la plei grava evento en la vivo de la cristano cae en la vivo de la ecclesio, cer gi estas la rencontigio en quiu Dio donas sin al ni pro amo, ree cae ree. La cristano ne iras alla meso pro devigo, sed cer li absolute besonas gin. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic.